Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
Învățăturile lui Iisus au impresionat dintotdeauna prin claritate logică și mai ales prin capacitatea lor de a se adapta timpului și locului. Până și cei mai mari detractori ai Bibliei recunosc valoarea ideilor emise de Hristos acum 2000 de ani. Unul dintre cei mai virulenți critici este Richard Dawkins, ateu militant și profesor pentru înțelegerea științei la Oxford. El a scris o carte în 2006, The God Delusion, iluzia divinității, în care se străduiește să demonstreze că ideea de Dumnezeu și credința într-o ființă supranaturală au făcut mult rău omenirii. Totuși admite printre dinți faptul că Iisus a fost un mare inovator în istoria eticii. Predica de pe munte, spune Dawkins, este foarte avansată față de timpul său. Ideea lui Iisus de a întoarce și celălalt obraz a fost emisă cu 2000 de ani înaintea lui Gandhi și a lui Martin Luther King. Iată, adaugă el, de ce am scris un articol intitulat Atei pentru Hristos. Din păcate, aprecierile lui Richard Dawkins se opresc la acest comentariu, după care se lansează într-un atac furibund la adresa unor învățături atribuite de el lui Iisus Hristos. De fapt, autorul cărții se prinde singur într-o capcană provocată de resentimentele sale față de Dumnezeu. Ceea ce critică sunt mai degrabă interpretările greșite ale cuvintelor și acțiunilor lui Iisus, interpretări autorizate la un moment dat de unele biserici drept poziții doctrinare. Maniera aceasta de evaluare a textului Evangheliilor prin prisma în interpretării altora nu este nici onestă, nici erudită. Ea reflectă obsesia unui ateu care vrea cu orice preț să găsească argumente la prejudecățile sale. O înțelegere bună a Evangheliilor presupune analiza faptelor și a cuvintelor în contextul timpului, încercând o detașare cât mai mare de diferitele păreri teologice cu privire la un subiect sau altul. În multe cazuri, dogmele bisericilor s-au inspirat mai întâi din alte surse decât din Evanghelii și după aceea au instrumentat cuvintele lui Iisus. Așa s-a întâmplat cu doctrina nemuririi sufletului, cu cea a iadului, cu serbarea duminicii în locul sâmbetei și așa mai departe. Nu poți să-L acuzi pe Iisus pentru derivele unor pretinși urmași ai săi. Lămurește-te mai întâi dacă așa a susținut întemeitorul creștinismului și după aceea te poți lansa, dacă vrei, într-o critică a lui. Richard Dawkins dovedește astfel rea credință, mulțumindu-se să citească ce au înțeles alții despre Iisus în loc să facă el însuși un studiu pornind de la metodele cele mai serioase și cele mai moderne de cercetare. În aceste condiții, remarca lui cu privire la gândirea vizionară a lui Iisus în domeniul eticii este cu atât mai prețioasă. Când un dușman declarat și ireductibil al creștinismului recunoaște superioritatea lui Hristos, fie ea și parțială, înseamnă că într-adevăr spusele Mântuitorului au valoare și consistență. Dacă analizezi comunicarea oamenilor, poți observa numeroase expresii, ziceri memorabile, create de Iisus și intrate în limbajul comun. Povestirile cu tâlc, parabolele lui sunt mine de aur pentru pasionații de filozofie. Geniul lui Iisus se vedește și într-o capacitate excepțională de a sintetiza principii de viață majore în cuvinte simple, puține, ușor de înțeles și de reținut atât pentru învățat, cât și pentru cel cu o vastă cultură. Și simpatizanții și cei ce au fost ostili au recunoscut inteligența și logica aflate în acțiunile și declarațiile sale. Preoții din templu adversari înverșunați ai lui Iisus și temându-se de o reacție necontrolată de entuziasm a poporului, au trimis într-o zi un pluton de milițieni să-l aresteze. Aceștia și-au luat în serios misiunea, dar s-au întors cu mâinile goale la șefii lor. Când au fost întrebați unde se află turbulentul, au dat un răspuns inimaginabil pentru niște oameni obișnuiți să execute cele mai bizare ordine primite. Citez. Prozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Capacitatea lui Iisus de a-i uimi pe ceilalți prin limpezimea argumentelor folosite a fost recunoscută de toți care l-au văzut și l-au ascultat. Chiar dacă bucuria pricinuită de vorbele sale nu a fost aceeași în unele cazuri. Iată câteva mărturii lăsate de Matei în Evanghelia sa. După predica de pe munte, el scrie: după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. În ultima săptămână, dinaintea crucificării sale, învățătorul din Nazaret a fost atacat de cei mai mari doctori ai legii cu cele mai intimidante raționamente. Mai întâi s-au prezentat saducheii cu o dilemă otrăvită legată de înviere, eveniment în care ei nu credeau, dilema femeii care fusese măritată cu 7 bărbați. Întrebarea lor îi încuia de fiecare dată pe farisei, adversari înverșunați pe tărâmul teologiei. La înviere, nevasta căruia dintre cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă? Răspunsul lui Iisus a primit următoarea evaluare din partea martorilor oculari. Noroadele care au ascultat au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Iar în Ierusalim s-a răspândit vestea că, în sfârșit, s-a găsit cineva care s-a astupe gura saducheilor necredincioși și sceptici. Fariseii, bucuroși că au rămas singuri în ring să-i țină piept lui Iisus, s-au strâns la un loc, după cum povestește Matei, și i-au întins lui Iisus o cursă, punându-i și ei o întrebare cu răspuns imposibil. Care era cea mai mare poruncă din lege? Orice răspuns ar fi dat cineva, se aflau rabini gata să-l contrazică și să-l ridiculizeze prin argumentele lor meșteșugite. Felul în care Iisus le dă replica este genial. Mai întâi sintetizează legea celor 10 porunci în 2 îndatoriri fundamentale. Apoi, printr-un artificiu verbal, le așează pe amândouă în aceeași poziție ca importanță, sugerând că doar prin păstrarea unui echilibru perfect între cele două exigențe, legea putea fi respectată. În final face ceea ce un învățător evreu cu experiență ar fi făcut. Trece la ofensivă, punând o întrebare la care niciunul dintre ispititorii lui nu se aștepta. Și cei ce veniseră cu planurile făcute să-l înfunde pe Iisus au căzut astfel singuri în propria lor capcană. Aprecierile lui Matei, martor la schimburile acelea, sunt elocvente. Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Cei care îl simpatizează pe Iisus jubilează la citirea unor asemenea versete. Câtă inteligență! Ce logică imbatabilă! Cine a ajuns vreodată la atâta profunzime? Mai ales că răspunsurile nu au fost pregătite dinainte, ci au fost date pe moment unor oameni care își stabiliseră în detaliu toate variantele de atac. Cât de bine s-or fi simțit ucenicii asistând la knockout-urile administrate de maestrul lor în confruntările teologice cu elitele iudaismului. Cum s-or fi împăunat în fața norodului cu postura lor de apropiați ai celui mai strălucit rabin al momentului. Numai că Iisus avea un obicei mai puțin agreat de discipolii săi. Din când în când îi șoca făcând ceva neașteptat sau spunând lucruri deranjante care stârneau perplexitate. După înmulțirea pâinilor, când oamenii prezenți împreună cu ucenicii se pregăteau să-l proclame rege, Iisus oprește cu brutalitate acțiunea lor pornită din inimă, împrăște mulțimea și îi silește pe cei din anturajul apropiat să urce în corabie și să plece imediat. Cu toate acestea, numărul celor care pe față se declarau partizani ai Nazariteanului a continuat să crească. Oriunde se deplasa Iisus, o mulțime impresionantă îl urma, gata să-i soarbă cuvintele de pe buze. Orice lider care urmărește o misiune, un program precis, i-ar fi adunat, organizat și instruit pe toți acei suporteri entuziaști. Însă Hristos pare să nu țină cont de așteptările și sensibilitățile lor. Pornind de la miracolul multiplicării pâinilor, el face legătura cu mana dată de Moise în pustie și afirmă că nevoia lor fundamentală pentru a dobândi viața veșnică este nici mai mult, nici mai puțin decât să mănânce trupul lui și să bea sângele lui. Iată ce spune. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Evanghelistul Ioan relatează că auzind asemenea cuvinte greu de înțeles și de explicat, entuziasmul celor mai mulți s-a răcit instantaneu. Obiectivele lor nu erau spirituale, ci își doreau altceva de la Mesia. Nu discursuri la care să mediteze, ci acțiune, adrenalină. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Astfel de situații care provocau stupoare nu sunt puține. Discursul lui Iisus împletește o logică evidentă, limpede, cu expresii șocante, greu de înțeles pe moment. Ucenicii trebuiau să depășească perplexitatea resimțită printr-un act de încredere de fiecare dată. Mai târziu, după înviere, multe paradoxuri se vor lămuri. Uneori ai impresia că Iisus în mod deliberat rostea niște vorbe provocatoare, stârnindu-i mirea și dând peste cap ideile ascultătorilor. De ce? Cu ce scop făcea așa ceva? În niciun caz pentru a distruge credința cuiva. În spatele controverselor aparente se află una din cele mai prețioase lecții spirituale pe care vreau să o descoperim. Aș vrea să mă opresc asupra unui incident care i-a impresionat pe apropiații Mântuitorului. Un om bogat, bun cunoscător și păzitor al legii se prezintă înaintea lui Iisus și cere acestuia să evalueze viața. Răspunsul dat a fost neașteptat pentru toți cei ce asistau la scenă. Iisus îl găsește insuficient ca să dobândească viața veșnică. Vexat, omul pleacă, iar ucenicii sunt încremeniți. Niciunul nu poate articula un cuvânt. Atunci aud ceva care face să le țiuie urechile. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun, că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Toate certitudinile discipolilor sunt bulversate. Un om bogat, cu perspective excelente, exemplar în comportament, primește un verdict nemilos, fără șanse la viața veșnică. Și de ce mă rog? Pentru că avea multe avuții? Și ce era atât de rău în aceasta? Nu învățau oare toți doctorii legii că binecuvântarea divină se manifestă prin dobândirea prosperității materiale? În Scripturi și mai ales în Tora existau o puzderie de texte care sprijineau acest punct de vedere. Logica, bunul simț veneau în sprijinul lui. Toate avuțiile aparțin lui Dumnezeu. El le împarte copiilor săi ascultători. Cu cât respecti legea mai bine, cu atât primești aprobarea divină, vizibilă în bunurile obținute. Dacă o asemenea argumentație nu e corectă și dacă cei bogați au drumul spre împărăție compromis, barat, atunci înseamnă că există o problemă serioasă cu sistemul nostru de gândire. Vrând să le întipărească bine în mintea ucenicilor un adevăr esențial, Matei spune că Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Cuvintele Mântuitorului ne pun în gardă cu privire la o limitare din ce în ce mai greu de acceptat în generația noastră. Oricât de inteligenți am fi, oricâtă informație am deține și oricât de clară ne-ar părea logica dezvoltată, trebuie să acceptăm că vor fi situații și lucruri pe care nu vom fi capabili să le controlăm niciodată. În cazul de față, Iisus afirma că mântuirea cuiva nu poate fi stabilită pe baza unui raționament omenesc. Doar Dumnezeu se pronunță cu privire la destinul veșnic al unei ființe umane și o face după criterii de judecată care nu intră în felul nostru de a gândi. El transformă neputința noastră spirituală într-un potențial neimaginat de cineva vreodată. Astfel, cel mai nenorocit dintre oameni va fi salvat, iar cel ce are impresia că poate să-și controleze viața nu va avea nicio șansă la mântuire. Avertismentul lui Iisus este clar. Nu avem dreptul să-L condiționăm pe Dumnezeu, obligându-L să se supună logicii noastre, să intre în schemele stabilite de noi. Teologia naturală, care susține că putem dobândi o cunoaștere deplină a divinității, observând natura și folosindu-ne doar de argumentele raționale, merge pe un drum greșit. Acum câțiva ani am trăit o experiență amară. Împreună cu mai mulți credincioși de origine haitiană, ne-am rugat pentru un proiect de achiziționare a unui local. Biserica număra peste 400 de oameni care se strângeau într-o sală de 200 de metri pătrați. Fiecare întâlnire se transformase într-o sursă de neliniște. Când vedeam mulțimea aceea de oameni înghesuiți unii în alții, simțeam o mare frustrare. Așa că împreună ne-am propus să facem din găsirea unui spațiu mai mare un subiect de rugăciune permanent. După logica noastră, planul elaborat corespundea din toate punctele de vedere cu voința lui Dumnezeu. Nu era o întreprindere egoistă, nu urmărea slava de șarta a cuiva. Ceea ce ne doream nu era nimic altceva decât să avem un loc mai încăpător, unde oamenii să se închine lui Dumnezeu în condiții decente. Am trecut la acțiune. Nu doar ne-am rugat și atât. Am început să strângem bani, să căutăm spații puse în vânzare. Am vizitat multe clădiri, am visat cu ochii deschiși la amenajarea unei noi săli de cult. Uneori aveam impresia că ni se deschid porțile să mergem mai departe, ca să se închidă apoi atunci când ne așteptam mai puțin. Am postit și am intensificat rugăciunile, în timp ce întâlnirile de închinare se desfășurau parcă într-un cadru tot mai neîncăpător. Mi-ar plăcea să vă spun că un miracol s-a realizat ca prin farmec, că într-o zi a apărut un filantrop cu o mare sumă de bani și visul nostru s-a împlinit. Sau că undeva în regiunea pariziană ne aștepta clădirea ideală, pe care am cumpărat-o fără să întâlnim nicio problemă, niciun obstacol din partea administrațiilor locale. Din păcate, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. De ce? Să ne fi rugat prea puțin? Să fi fost de vină proiectul? Nu reflecta el suficient voința lui Dumnezeu? Mobilizarea bisericii nu a fost oare la înălțime? Oricât am încercat și mai încerc și astăzi să găsesc un răspuns logic care să justifice eșecul aparent, nu am reușit să-l aflu. Probabil va trebui să accept un fapt. Știu că Dumnezeu de cele mai multe ori se adresează inteligenței, ne convinge să-L urmăm prin argumente percepute de mintea noastră drept raționale, de bun simț. Dar există totuși situații care sunt dincolo de controlul rațiunii. Și în acele clipe, când nu pricepem de ce sau pentru ce, Dumnezeu așteaptă să-I oferim credit, să ne recunoaștem limitarea și să-L urmăm pe El doar pe cuvânt. În Biblie întâlnim astfel de momente când oamenii au ales să-L urmeze pe Dumnezeu dincolo de logica obișnuită a minții umane. Iată câteva cazuri. Noe, unul din personajele majore ale Vechiului Testament, primește la vârsta de 480 de ani porunca să construiască o cutie de lemn uriașă. Cu ce scop? Să adăpostească în interior oameni și animale, deoarece pământul va fi inundat de ape. Imaginați-vă reacția contemporanilor lui. Nimeni nu văzuse până atunci ploaia, un fenomen obișnuit pentru noi. Cum să afirmi că într-o zi pământul va fi acoperit de ape care vin de sus? Așa ceva era irațional, inacceptabil, neștiințific. Și totuși într-o zi, ceea ce anunțase Noe împotriva oricărei evidențe s-a realizat spre nenorocirea celor ce își manifestaseră scepticismul. Avram și Sara sunt doi bătrâni loviți de un mare necas, nu au copii. Deși Dumnezeu promisese că urmașii lor vor fi la fel de numeroși ca stelele cerului, cu toată credința manifestată de amândoi, iată-i ajunși aproape în ultima parte a existenței. El are 99 de ani, iar ea 89. Un grup de trei vizitatori neobișnuiți apar într-o zi. Avram își dă seama că sunt trimișii lui Dumnezeu. Unul dintre ei, cel care pare să conducă delegația, îi anunță pe cei doi bătrâni că trebuie să pregătească pătuțul, jucăriile și cortul copilului promis. Peste un an viața lor se va schimba și vor deveni părinții unui bebeluș. Sara începe să râdă amuzată. De multă vreme era la menopauză, iar bărbatul ei albise așteptând să se împlinească făgăduința. Omenește vorbind, nu se mai putea face nimic. Un an mai târziu, cuvântul musafirului divin se împlinește, confirmând faptul că Dumnezeu nu poate fi prizonierul logicii noastre. Și un al treilea exemplu. Poporul Israel părăsește Egiptul și după un periplu complicat prin pustie, ajunge în sfârșit la porțile Canaanului. Semnalul cuceririi țării este dat. Conducătorul națiunii, Iosua, ca bun strateg, trimite doi spioni să aducă informații despre cetatea Ierihonului, primul obiectiv vizat. Aceștia își îndeplinesc misiunea în ciuda riscurilor și greutăților întâmpinate. Evreii trec Iordanul, încercuiesc Ierihonul și pe baza informațiilor obținute de cele două iscoade, pregătesc planul de luptă. Și atunci Dumnezeu intervine, cerându-le să aplice o strategie bizară, fără să țină seama de eforturile statului major al armatei și cel al serviciilor secrete. Ascultați și vă minunați. Iosua, capitolul 6, versetele 3 la 4. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa să face 6 zile, 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de cor de berbec. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Nu cred că liderii poporului s-au simțit prea bine atunci când au primit aceste instrucțiuni. Toată strădania lor fusese zadarnică. Ceea ce le cerea Dumnezeu să facă nu se găsea în niciun manual de strategie militară și nu fusese experimentat de niciun general înainte. Să cucerești o cetate cu fortificații solide, fără mașini de război, fără escaladarea zidurilor, doar făcând în total 13 procesiuni religioase, păstrând tăcerea în fața potopului de invective ale asediaților. Urmarea ascultării de porunca divină, în ciuda întrebărilor rațiunii, o puteți citi în capitolul 6 al cărții lui Iosua. Ierihonul, probabil cel mai important obstacol în cucerirea Canaanului, dispare de pe harta țării. Aș putea adăuga multe alte exemple despre modul în care Dumnezeu acționează uneori în afara logicii fabricate de mintea noastră. Toate aceste paradoxuri în comportamentul său față de noi ne ajută să-L înțelegem mai bine și să ne încredem mai mult în înțelepciunea Lui. Primul element care îl învățăm este faptul că niciodată Dumnezeu nu va putea să fie limitat la capacitățile noastre raționale de a-L explica sau de a-L defini. Chiar dacă, de cele mai multe ori, El se adresează inteligenței noastre și ne convinge prin argumente de bun simț, rămâne o zonă de mister în ceea ce El spune sau face. Tensiunea creată de această zonă de mister se rezolvă doar prin exercitarea încrederii totale a omului în bunătatea Lui. Unele lucruri neînțelese azi pot fi lămurite mâine, în circumstanțe diferite, sau într-o zi când vom vorbi față către față cu Dumnezeu. Al doilea element care putem să reținem din mirările stârnite de acțiunile divinității este următorul. Dumnezeu ne oferă adesea soluții inimaginabile pentru mintea noastră, dependentă doar de ceea ce vede, aude și simte. În afara intervențiilor supranaturale surprinzătoare relatate în Scripturi, cel mai important proiect al lui Dumnezeu, mântuirea, depășește orice logică omenească. În toate religiile lumii, din cele mai vechi timpuri, omul era învățat că își poate depăși condiția lui efemeră făcând binele și îndeplinind cerințele zeului la care se închina. Mântuirea se câștiga așadar prin autodisciplină și exercitarea propriei voințe. Rezultatele unui asemenea demers spiritual sunt discutabile. Problemele majore ale ființei umane ajung să se adâncească și mai mult. Propunerea lui Dumnezeu cu privire la mântuire te lasă fără cuvinte. Omul primește soluția la tensiunea cu care trăiește în interior în dar, fără niciun merit. Doar să creadă în oferta divină și să o integreze în gândirea lui. Astfel, eliberat de angoasa atingerii perfecțiunii prin ceea ce face el, omul începe să trăiască după planul lui Dumnezeu, nu din datorie, ci din recunoștință, savurând fiecare moment al existenței ca pe un har primit de la el. Ce filozof sau creator de religie ar fi născocit așa ceva? Nimeni, pentru că nu intră în logica rigidă a minții noastre. De aceea anunțarea mântuirii oferită de Dumnezeu în Iisus este numită Evangelion, adică cea mai bună veste proclamată vreodată. Și o a treia achiziție mentală prețioasă pe care o facem, înțelegând mai bine contradicțiile aparente ale divinității, poate fi formulată astfel. Când alegem să ne încredem, fără rezerve în Dumnezeu, se deschid porți nebănuite către realități surprinzătoare care îmbogățesc viețile noastre. Când o mare parte dintre suporteri a hotărât să-L părăsească pe Iisus șocați de ceea ce auziseră, un mic grup a ales să rămână cu El, chiar dacă și ei fuseseră la fel de contrariați. Confesiunea lor prin glasul lui Petru este emoționantă. Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. E adevărat că nu puteau înțelege atunci sensul cuvintelor Mântuitorului, dar ceea ce știau despre Iisus le era suficient ca să aleagă drumul încrederii totale în El. Și nu aveau să regrete niciodată. Din niște evrei simpli, cu existențe obscure, au devenit instrumentele lui Dumnezeu prin care Evanghelia a pătruns în cele mai întunecate cotloane ale lumii și a traversat 2 milenii de istorie umană. Nu vom avea întotdeauna răspunsuri care să satisfacă logica noastră. Și nici nu avem nevoie mereu de ele. Dumnezeu ne-a lăsat un spațiu în care să ne manifestăm încrederea în El atunci când evidențele nu sunt clare. Dacă vom alege să-i oferim lui creditul nostru, atunci cuvintele lui Hristos ne vor ilumina existența și se vor transforma în cea mai prețioasă făgăduință. La oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.